Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Pozdravljamo ljubitelje naše radio Sveznalice. Riznica znanja i danas otvara vrata radoznalcima, onima koji uvijek tragaju i pohode puteve novih izvora saznanja. U nastavku vas očekuju sljedeće priče. Vladarska porodica Mrnjavčevića ostavila je značajan trag u našoj istoriji i heraldici. Po uzoru na druge srpske velikaške porodice, Mrnjavčevići su također imali svoj porodični grb, o kojem pričamo u današnjoj emisiji. Za svoj prvi roman Ime ruže, koji je napisao 1980. godine, osvojio je brojne nagrade, a preveden je na 47 jezika i prodat u više od 30 miliona primjeraka. On je poznati italijanski pisac i filozof Umberto Eco i posvetili smo mu minute naše radio Sveznalice. Nastavljamo priču o ženskim likovima iz Biblije, koje možemo pronaći u staroj srpskoj književnosti. Ako su ovo teme koje vas zanimaju, ostanite na talasima Radija Republike Srpske.
Riznica znanja.
Po uzoru na druge srpske velikaške porodice, Mrnjavčevići su također imali svoj porodični grb. U formi u kojoj je zabilježen, on predstavlja primjer jedne kompletne heraldičke kompozicije koja posjeduje sve elemente koje jedan grb u srednjovjekovnoj Europi imao. Najstarija varijanta grba ove velikaške porodice nalazi se na pečatu Povelje kralja Vukašina od 5. aprila 1370. godine. Kasniji oblici potiču iz najstarijih zbirki grbova sa naših prostora. Sada riječ prepuštamo istoričaru Janku Vračaru iz Muzeja Republike Srpske u Banja Luci.
Prve vijesti o Mrnjavčevićima, o Kašinu i Uglješu potiču iz sredine 14. vijeka, ali su porijeklo i ranija istorija roda Mrnjavčevića dobrim dijelom pokriveni velom tajne. Zna se da u početku nisu pripadali krugu najmoćnije vlastele u državi i da su svoje uzdizanje morali da započnu kao pripadnici nižeg plemstva. Najstariji podaci o porijeklu Mrnjavčevića potiču od dubrovačkog pisa Mavra Urbinija, koji je 1601. godine u dijelu Kraljevstva Slovenja Il Regno de Slavi zabilježio predanje da Mrnjavčevići potiču iz oblasti Zahublja, dijela današnje Hercegovine. Tomu u prilog ide i činjenica da prvi pomen Uglješe Mrnjavčevića, brata kralja Vukašina, potiče iz Trebinja iz 1346. godine, gdje je bio namjesnik cara Dušana. Mrnjavčevići su brzo napredovali na hijerarhijskoj ljestvici da bi već za vladavine duševnog nasljednika cara Uroša od 1355. do 1371. godine Vukašin postao njegov savladar sa titulom kralja 1365. godine, dok je njegov brat Jovan Uglješa dobio visoku titulu despota kao gospodar grada Sera u današnjoj sjevernoj Grčkoj, kojim je do tada vladala carica Jelena, majka cara Uroša. Nekoliko godina kasnije, krajem 1370. ili početkom 1371. godine, kralj Vukašin je svog sina Marka uzeo za mladog kralja, pripremajući ga na taj način za svog nasljednika. Nakon pogibije kralja Vukašina i despota Jovana Uglješe u bitci sa Osmanlijama na rijeci Marici septembra 1371. godine, Vukašinov sin Marko naslijedio njegovu titulu kralja, ali ne i moć koja je sa njom išla, jer je vladao samo malom teritorijom u današnjoj centralnoj Makedoniji sa središtem u gradu Prilepu, sve do svoje pogibije u bitci na Rovinama u Vlaškoj 1395. godine. Po uzoru na druge srpske velikaške porodice, Mrnjavčević su također imali svoj porodični grb. U formi koja je zabilježen, on predstavlja primjer jedne kompletne heraldičke kompozicije koja posjeduje sve elemente koje je jedan grb u srednjevekovnoj Evropi imao. Grb se sastoji od štita sa srebrnom podlogom na kojoj se nalazi krst crvene boje. U središtu krsta je jednoglavi orao, dok se u uglovima nalaze četiri ocila okrenuta kao unutra. Nad štitom je šljem, a na njemu jastuče iznad kojeg se nalazi čelenka u vidu ženske glave sa krunom. Najstarija varijanta grba Mrnjavčevića nalazi se na pečatu povede kralja Vukašina od 5. aprila 1370. godine. Kasniji oblici potiču iz najstarije zbirke grbova sa naših prostora, kao što su Ohmučevićev i Fojnički grbovnik. Šem na grbu Mrnjavčevića pripada tipu velikog šema koji se uobičajeno koristio na grbovima u Evropi toga doba, a isti je slučaj i sa štitom koji je trouglastog oblika. Uobičajeni dijelovi grba su ukrasne jastuče, kao i simboli orla i ocila, posebno u srpskim zemljama. Sa druge strane, čelenka šema u vidu ženske glave, odnosno figure, veoma je osobena. Na pečatu kralja Vukašina iz 1370. godine nalazi se predstava grba na kome je prikazana krunisana ženska glava sa nakitom i minđušama, kakve su obično predstavljene i na portretima srpskih vladarki. Zbog toga se smatra da ženska glava predstavlja srpsku caricu Jelenu, ženu cara Dušana. Slične heraldičke kompozicije sa predstavom ženske glave sa krunom na čelenci također nalazimo i u ciriškom grbovniku iz 40. godina 14. vijeka. Uspon Mrnjavčevića može se vezati za caricu Jelenu, posebno nakon Dušanove smrti, kada je porodica naglo napredovala, što se u prvom redu odnosi na despota Jovanu Uglješu u Serskoj oblasti, koja je ranije bila caričin posjed kojim je ona upravljala gotovo samostalno.
Riznica znanja.
Za svoj prvi roman Ime ruže, koji je napisao 1980. godine, osvojio je brojne nagrade, a preveden je na 47 jezika i prodat u više od 30 miliona primjeraka. Autor je i brojnih eseja i knjiga iz teorije umjetnosti, lingvistike i semiotike. Osim toga, pisao je i književnu kritiku i knjige za djecu. Njegovo ime je Umberto Eco. Pisac, esejista, filozof kulture i teoretičar književnosti, profesor semiotike nauke o znakovima, strastveno uronjen u srednji vijek, oborio je snogu čitaoce svojim djelima. Nakon pomenutog romana Ime ruže, uslijedili su Fukovo klatno, Ostrvo dana pređašnjeg, Baudolino, Tajanstveni plamen kraljice Loane, Praško groblje, Nulti broj. Stigao je da se bavi i stripom, uključujući i planetarni fenomen Charlia Browna, štampanog u 75 zemalja na 21 jeziku, jer je Charlesa Schulza čitalo u to doba 355 miliona širom planete. Obožavao je Huga Prata i njegov strip o Kortu Maltezeu, čak je napisao predgovor početnoj epizodi Balada o slanom moru. Eco je rastao u konzervativnoj porodici, završio vjersku školu, a zatim se opredijelio za srednjovjekovnu filozofiju i umjetnost. Poslije odbranjenog doktorata o Tomi Akvinskom, predavao je na fakultetu estetike i vizualnih komunikacija u Bolonji i uporedo radio kao urednik programa za kulturu RAI. Kasnije je bio gostujući profesor mnogih uglednih univerziteta sa 30 počasnih doktorata. Sa suprugom i djecom živio je u Milanu, u stanu sa oko 30.000 knjiga, pišući i za nekoliko časopisa. Praško groblje izazvalo je silne kritike, jer se tekst protokola sionskih mudraca smatrao sramotnom temom. Ipak je imalo veliki odziv čitalaca, jer se Eco vratio krimiću u najboljem smislu te riječi, s nemoralnim glavnim likom i njegovim lažima. U jednom intervju kaže: "Kao naučnik ja sam zainteresovan za filozofiju jezika, semiotiku, nazovite to kako god želite, a jedna od glavnih karakteristika ljudskog jezika je mogućnost da laže. Pas ne laže. Kad pas laje, to znači da je neko napolju. Životinje ne lažu, ljudi to čine. Od laži do falsifikovanja nema puno, a najpoznatiji i najstrašniji od svih falsifikata su protokoli." Uvijek i kod publike i kod kritičara bio je označavan kao težak pisac. Poslije niza takvih dijela napisao je Tajanstveni plamen kraljice Loane, lakše štivo, i ispostavilo se da se ta knjiga najmanje prodavala. Zato je i vjerovao da sudove o knjigama treba donositi tek poslije 10 godina, kada se izdavači i novinari uvjere da čitaoci žele izazov, a ne jednostavne stvari. Iako je bio slavni pisac, Eco je nastavio da radi kao profesor i njegova bibliografija te vrste je ogromna, mada manje poznata javnosti. U već poodmaklim godinama prigrlio je i digitalizaciju. U mjeri u kojoj ona može da nam služi na putovanja je nosio iPad s mnoštvom knjiga, uglavnom stručnih. Ali književnost je i dalje fizička knjiga koju čitalac želi u svojoj biblioteci, ne samo trenutni hit, već nešto čemu želi da se vrati. Šalio se da je šizofreničar sa dvije paralelne stvarnosti u kojima živi i radi. Dijela i semiotike ipak se prepliću s njegovim književnim radom, kako su kritičari otkrili, tako da je pristao na tu svoju dvostrukost. Doduše, ti isti kritičari nisu mogli da se slože ni da li je njegovo teoretisanje sujeta opsjednuta sitnicama, ali ih je njegova književnost potpuno šokirala istovremenom složenošću i dobrim prijemom kod čitalaca. Jedan od najznačajnijih intelektualaca našeg doba umro je 2016. godine u Milanu.
Riznica znanja.
Ako ste bili s nama od početka emisije, onda znate da je još ostalo da govorimo o ženskim likovima iz Biblije, koje možemo pronaći u staroj srpskoj književnosti. O njima pripovjeda dr. Slavica Vasiljević Ilić, profesor na Filološkom fakultetu u Banja Luci.
Tri biblijske junakinje dobile su samostalna žitija i zanimljivo je kako se te tri biblijske junakinje pojavljuju u djelima stare srpske književnosti. Treba znači ponovo da podsjetimo se da Biblija u ranijim periodima, pa i u srednjem vijeku, nije bila jedna knjiga, već više njih, i da je tek zapravo u novije vrijeme napravljena jedna cjelina. Te tri žene u Bibliji koji su dobili zasebne knjige su Ruta, Judita i Estira. Treba reći da se sve tri knjige mogu okarakterisati kao književna remek djela namijenjena širokoj publici. Odlikuje ih postupnost u izlaganju, dramska napetost, mnogo mudro smišljenog preokreta sreće na ličnom i opštem planu, zadiranje duboke ulične motive i razvoj likova, a obiluju i prefinjenim ironijom. Najvjerovatnije su literarna fikcija, iako se može odrediti uslovno vrijeme i geografski prostor na kojem su nastale, a cilj im je da daju savjete Jevrejima kako treba da žive pod iskušenjima. Knjiga o Ruti i knjiga o Jestiri bili su dio jevrejske Biblije, ali Judita nije ušla u njen kanon i ubraja se u defterokanonske djela. U Starom Zavjetu za Rutu se kaže da je bila strankinja. Ona, iako strankinja Mauka, je prigrila jevrejsku vjeru, vjeru svoga muža, i ostala je vjerna i poslije muževljeve smrti, kada se sa svekrvom vratila u Izrael. Ponovo udajući se, ona postaje prabaka Davidu, odnosno mnogih naroda. Njena priča najprije nas uči o tome da Jevreji nisu bili puritanci, koliko se iz nekih starozavjetnih knjiga moglo zaključiti, a mnogi smatraju da je zato ušla u spisak kanonskih djela. Pomen Rute imamo u žitju Petra Koriškog Teodosija. On citira riječi Rutine kada govori u trenutku u kojem Petar Koriški, oslobođen majčine smrti, razdjelivši sve materijalno da bi se posvetio isposništu i molitvi, pita svoju sestru da li će da se uda. A ona mu odgovara, između ostalog: Bog tvoj, Bog moj, i tamo kuda ideš da se naseliš, idem i ja s tobom. I kako u postu ti živiš, živeću ja s tobom, samo me ne ostavljaj. Znači, jedna i druga su zapravo pokorne, podložne, jeli, i vjerne, jedna mužu, a druga svome bratu. I tu je nađena paralela između ova dva lika. U Grigorije Cambalak u slovu prenosu moštiju Svete Petke iz Trnova u Vidini Srbiju pominje nekoliko starozavjetnih ženskih likova, pa i Juditu. Knjiga o Juditi govori o Jevrejima poslije povratka iz vavilonskog ropstva i otporu prema stranim osvajačima. Judita nasuprot svojim sunarodnicima pokazuje veću odvažnost i hrabrost kada obučena u najljepše odjeću odlazi u neprijateljski tabor, tamo opije vojskovođu, osjeće mu glavu i neopaženo se vrati u Vetiliju. Pokazujući glavu vojskovođe, ona bodri narod da krenu na Sirce, što i oni i urade. Za razliku, znači, od Rute, Judita je simbol nepokornosti osvajača, težnje za slobodom jevrejskog naroda, hrabrosti, smjelosti, preuzimanju inicijative. Cambalak veliča podvig monahinje Jefimije i Jevgenije, odnosno kneginje Milice, koje su prenijele mošti Svete Petke, a paralela sa biblijskom junakinjom nađena je u suprotstavljanju inovjernicima, te su zato dobile epitet mužastvene. Treća naša junakinja jeste Jestira. Jestira je živjela u vrijeme u Persijskom carstvu, odgojena od strane strica Mardokaja, isto jedna izuzetna ljepotica koja je na osnovu toga udala se za persijskog cara. Uz pomoć strica Mardokaja ona i dobija prednost u odnosu na druge žene, jer je ukazala caru na zavjeru protiv njega. I sticajem okolnosti i različitim intrigama, u jednom trenutku taj car odluči da istrebi Jevreje, i dok njen stric Mardokaj se preoblači u kostret, ide po gradu i nariče, Jestira ponovo uspjeva da, iako je zakon to zabranjivao, da izađe pred cara i da se on njoj smiluje, jeli, da zakon promijeni, i čak donesu odredbu da sve svoje neprijatelje Jevreji imaju pravo da ubiju i da razgrabe plijen. U čast izbavljenja ustanovljen je i praznik Purim koji se slavi dva dana. Poruka knjige o Jastiri bila bi da Jevreji moraju da čuvaju svoju vjeru i običaje ne samo od onih otvorenih neprijatelja, već i često oni vladari koji se u prvi mah smatraju naklonjeni, jeli, mogu da lako promijene svoje ponašanje. Međutim, kao sve dobre priče, i ova priča ima i drugo značenje. Poruka bi se mogla formulisati i tako da u teškim, naizgled bezizlaznim situacijama ne treba očajavati, jer promisao Božja može da se pojavi u najneobičnijem vidu, ovdje u vidu carice, jeli. Međutim, priča ova kod nas u 15. vijeku dobija i nova tumačenja. Pošto se radi o braku sa nevjernikom, udaje Jastire se shvata kao svjesna žrtva radi spasa naroda. Zato ova priča ušla u staru srpsku književnost, to jest u žitije u 15. vijeka. Prvi pomen Jastire imamo u žitju Stefana Dečanskog Grigorija Camblaka. Stefan, koji zna unaprijed da mu se sprema oslijepljenje, ne želi da izmakne volji Božjoj, ali ipak kroz molitvu izražava nadu da će otac utišati svoj gnjev, kao što je Jastira ukrotila gnjev carev. Paralela je pronađena, znači, u istom položaju junaka, njihovoj zavisnosti od viših i moćnih od sebe. Konstantin, filozof, u žitiju Stefana Lazarevića također se poziva na ovu knjigu o Jastiri. Prvi put on citira uvodne glave knjige o Jastiri kada priziva u sjećanje proročki san Mardokajev, u kojem se nagovještava promjene i nesreće, a onda i izbavljenje. Tada se, znači, direktno poziva na Jastiru, dok u daljem tekstu on samo implicitno se poziva na tekst Jastire i između ostalo kaže: glasnici se složiše sa blagočastivom gospođom Milicom, a to savjetovahu i patrijah, čitav sabor crkvenih dostojanstvenika i sav sinklit, da se najmlađa kći Olivera da za ženu Amuru Velikom, kako bi se Hristino imenito stado spasilo od proždrljivih vukova. Znači, ovdje nemamo da je to Jastira, ali možemo naslutiti. Znači, kći i sestra žrtvovana je radi spasa naroda. Bio je to svjestan čin, ali ne i presedan, jer je već zabilježen u Bibliji, što je davalo legitimitet i nadu tom činu. Odlazak Olivera u harem može se direktno, znači, povezati sa udajom Jastire za cara. Na kraju žitija, kada glas o smrti Stefana Lazarevića dolazi i do Beograda, opet se aludira na ovu knjigu, pa se između ostalo kaže: kao onima koji su javljali veoma tužne glasove blagočastivoj gospođi i uvijek željenoj sestri Oliveri, koja je stranstvovala također za izbavljenje otočanstva i sa Bogom bila posrednica, kao ona drevna Jastira. Nešto više od dvije decenije kasnije, kao žrtva svaćena je udaje Mare Branković, na što ukazuje smederevski besjednik implicitno. Molim se o najblaženiji, o najcelomudreniji i za mnogo ridejuću ti i najsvetiju kćer, koja lepotu i vreme tela istroši zbog prave vere prema Bogu i pobožnosti, roditeljske ljubavi i dobrog povinovanja. Znači, imamo tri biblijske junakinje koje zapravo prikazuju dva ženska principa. Ruta, koja je priroda trpljiva, poslušna, skrušena, i Jestira i Judita, energičke, djelatne, mudre i odvažne, a obje su našle milost kod Boga i poslužile su paralela našim autorima, jeli, za njihove junake. A ono što je zanimljivo jeste činjenica da je u staroj srpskoj književnosti zna se samo da je prevedena knjiga o Ruti, dok nije zabilježeno da su prevedene druge dvije knjige, i onda je zapravo zadatak da vidimo na koji način su naši autori bili upoznati sa ova dva djela. Zna se da su prevedeni u istočnoslovenskoj tekstovima, međutim, kod nas još nisu nađeni.
U još jednoj riznici zatvaramo naše knjige znanja. Do sljedećeg susreta na talasima Radija Republike Srpske, srdačan pozdrav. Tonska obrada Igor Marić i Dejan Šušić. Tekst čitala Olga Korać. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.